Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Agur entzule guziei.
Agur.
Eta gaur jende initz agurtu behar dut.
Abaia.
Bai, Chantal, lehenik.
Agur, Chantal.
Agur. Beñadin.
Beñadin, nola ez.
Bai.
Eta baitere, are, kasualki, mendik pasten zen, antion larhamdar bururikin. Kafe bat txikatzen. Eta ezkenean mikroa intzinean ezarri zaitugu.
Egunon.
Egunon, untxazira.
Bai, zikri.
Bon, placer bat. Zurekin main hau partikatzea. Eta, ara, gure gaurko kulturkuboan, ba, joango gira, no, bidaiatu nahi zinuen, joango gira, Donibane eta Ziburu artean, bada, olako uarte tiki bat, eta hor, bada, gune bat, berritu dutena, lehen, uste dut izan, zelan prailen,
Donibaburu, ditzen dena?
Errekoletoak. Eta errekoletoan zautza ginen dugu, lehenik, Cedric Tuzarekin, animatzaile bat da, beraz berriki abiatu dena, eta laister berriz irekiko dituzte ateak deneri interpretazio zentro bat bezala, eta bon, gauza ikasteko gauza initz emanen dituela errekoletoak, eta bestalde hor bisita bat egin dugu, eta bisita tartean bazen talde bat, eta talde hori Donibane Lohizuneko lagun artean elkartea da, eta hor biltzen dira hainbat pertsona adinekoak, eta mintza praktika egiten dute ere euskaraz, eta hor hiru emaztekin mintzatzeko parada izan dugu, Katien, Anne, Mari eta Joana.
Emazteki egiten duzu?
Emaztekin, emazterekin, emazterekin, bai. Eta ondoren beste reportai bat ere, gaurkoan emakizun bizikia berratxa. Beraz, Jon Maiarekin. Jon Maia, bertsolaria, musikaria,
dantzaria.
Besteak beste, dantzaria beste bat da. Eta Jon Maiak bere azken proiektua kantu berri bat gara ditutakoaz, beraz, mintzatu, zoku. Besterik gabe, azgaite zen.
Fite egin behar dugu.
Bai, gaurkoa, hainbeste gaiekin, ara, fite egin behar dugu. Eta ara, hasiko gira berbada Chantalen.
Are, Chantal.
Berri bitxiarekin.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Emankizunanek lasaitzen nau, piskat nire abiadurarekin, eta beste ez. Chantal, nola teramaten gaituzu?
Eskurat.
Eskurat?
Eskumatara.
Zehatz mota dituzue.
Zehatz, edo zehatzak?
Zehatz.
Hatz
mota dituzue.
Bai.
Ba, detaila horrek, hainitze gaiten aldu zure nortasunari buruz.
Aha.
Eta sustut gizonentzat.
Ah,
eta bai.
Zaita,
arau horrek balio du bakarrik gizonentzat.
Ah, ados.
Et, abe, da, testo...
Saian zan,
testostaren historio bat.
Ah.
Bet, da,
testosterona?
Testosterona, bai. Ah. Testosterona.
Ados.
Eta bai.
Nondik, urduritzen hasi gira.
Bai, bakarrik bi hatz. Antion, eskuali errakaslea, anuler, nola gaitan da anuler. Bi garen...
Ipurdiarena.
Erakuslea.
Erakuslea, bai, bai, bai.
Non, anuler, hori da.
Hori da, bai.
Non, hori da, endek, erakuslea. Eta, lende, erakuslea orduan, eta anuler.
Anuler...
Ipurdikoa.
Laugarren
behatza.
Laugarren behatza, ez dakit.
Laugarren
behatza.
Laugarren behatza.
Laugarren behatza.
Bon, beraz. Laugarren behatza.
Ara. Iru mota badira.
Bai.
A, B eta D. Ara.
B.
Laugarren hatza edo erakusle delako baino luzeagoa da.
Bai, nire kasuan bai.
Ah, zure kasuan. Hor, kasu hortan, hola balima zira, edera eta charmanta zira, eta untxa konpontzen zira denekin.
Ah, beh, bikain. Hala, beh,
alta,
mi esker, eman kizuna bukatu da.
Alta, Mikel. oldarko jazira, izaten alzira batzuetan.
Menor kerten du hori.
Eta fite hartzen dituzu zure erabakiak, eta ez...
Eta koskatzen zida batzutan.
Bai, ere, eta ez duzu beldurrik arriskoak hartzeko. Hala. Bigarren motan. Alor, laugarren hatza, baino... erakutsea baino laburagoa da.
Ja, erakutsea zuenak, bai antion,
beinadin
erakuts, ez, baina ez dut ikusten hor profilean esartzen baituzu. Ez, beinadin ibezela, mo antion beraz, antionen kasua.
Antion, orduan, izigarri fidagarri azira. Eta batzuetan...
Emazu alkola.
Batzuetan narcisista izaten alzira. Eta bai.
Alkolarekin ere.
Naiz eta konfiantzia handi batukan, ez duzu sekulan egiten lehen urratxa amodioan.
Alor, hori aipatzeko, nik badakit zerbait, sopatzeko antxon lan da bu, behar dituzie fritak. Hala, biz urunako joren.
Ados, eta azken kasua, hanu laugarren atza eta erakusliak. Luzetasun bera dute.
Ba, Beinadin errango dugu.
Kasik.
Bai,
Beinadin, beraz? Nolakoa da?
Izigarri leial eta maitekor zira.
Bat ere, hori ez da
egia. Eta argunt horrekatua zira.
Hori ez dakit.
Hala.
Nork idazten du, nork erabakitzen du, emazte bat?
Badira, ez dut...
Ez, baina ez bikain. Bizkintiriz gara.
Egia, salbu antiorentzat.
Mi esker, Santal.
Radio Kulturan Kultur Kuboa
Zientzia Santalekin, ze placer. Bon, Beinadin.
Bai.
Quiz.
Itegi merda. Orduan, agurtzeko manerak gaurko gure gaia.
Behatzarekin, benik.
Behatzarekin. Iten baduzu ipurdi arena arekin, zer gana idu. No. Australian. Antxon hor baita. Prestatunean, voilà. Australia, nola agurtzen dira Walibri tribukoek?
Walibri tribukoek,
ados. Ez duk Walibri, kasuma.
Ardana, proposamenak badira.
Bai, eskuak tinkatuz, belaria tinkatuz, saltokaz, edo pitilina tinkatuz.
Pitilina tinkatuz.
Boa, irugarena, saltoka inez.
Saltokaz, nola? Australian, ikusi dituzu?
Ez, nisi zan walibriko ekimaz.
Ni Chantal bezala.
Bai. Maite duzie pitilinak, hori da. Pitilinak tinkatuz.
Bai, ikusi nuen reportai
bat. Baina esplikazione bat, ez dugu denboraik, oduan biziki luzea da.
Ados.
Oduan, guai, joan engira Tibeterat. Oduan Tibeten nola, agortzen dira jendeak. Mi atiratuz, musukaz espainarekin, musukatuz xurnurrekin, edo musukatuz hola, zanguekin hola.
Mila.
Nik ere.
Bai, nire bai, mila tiratuz.
Bailo egitea, denak dukizie, hori da, ba, kise zetako, erganen dutzuet fitesko.
Zenta
lehengo Dalai Lama izan da bat bizikitzara, biziki-biziki-txara, eta bazian mi beltz bat. Eta huai, jakiteko norden bere ez dakit nola erten da bakizigu
Urengoa?
Bai, Urengoa ez bakik
fite,
transformatzen dira hor hildirelaik
bai,
reinkarnazioa hori da, jakiteko norden eta gara, hortako miak tiratzen dute
eta beltzak duena izanen da ondoko duena, untsa
hori da, Groenlanden fresko-freskoan
Groenlanden,
bai musukatzen dira sudurekin, eskimoak bezala. Edo tradizionalki iten dute eg hola triparekin. Edo beso borroka bat bezala iten dute viking moduan. Edo zangoarekin musukatuz.
Triparekin.
Eg, hola?
Eg bai,
sudurarekin, eskimoak bezala.
Baina, sudurarekin ere.
Egia, hori da. Eba, kizizetako? Badugu,
ba, sobera hotz da eskuak ateratzeko poltsikotik.
Ebe hori da bakarrik kanpoan.
Bai.
Bala. Xipiki. Zepa non plu. Odoan azkena. Kenyan. Masaiak. Masaiak nola iten dute. Xaltukaz. Xaltukaz. Edo tu bat botatzen dute.
Zer?
Tua.
Dos.
Usten?
Bai.
Pix eginez, edo zafla bat emaiten.
Saltoka.
Tua botaz. Tua botatu.
Segizuna landabu. Eh?
Eta bai?
Bai.
Ez ni errango nuke irugarren hor.
Pix
eginez. Ez baina batzutan amaitu dute pix egitea.
Egia, bai. Egia. Orduan bien artean gida, me ala ere uxu.
Antionek, bai, bai, gomidatua da beraz, berak irabazten du.
Ibai, Antion.
Bikain?
Uar bat, ala ere, ez dutukan ene musika, eta bai. Antion hor baita ere isibiruko kantu bat, ez du gaizki.
Bai, txori erri sinula.
Hor, zireno entzion, jakiten aldugu zehertan duten hor, Sibirutarrez?
Sibirutarrez ahi ertean... Zaldu ez egiten.
Ze jarra den
Sibiru.
Sibiru, hori xe.
Bekain?
Iratxi aldo.
Bai, bai, bai. Mi esker, binadien, mi esker
entzion,
eta are, guazen horrein errekoletoen deskubritzerat, zer den, eta nola, beraz, antolatu duten gune hori, eta zer proposatuko duten hori guztia, beraz, Cedric Touzac aipatuko dauko, guazen.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Egunon, Cedric Naiz, Doni Bane Luisunen eta Ziburun lan egiten dut, eta gaztentzat bitarte karia naiz, eran nahi du egiten ditut bisitak, tailerak, ere bai, eta batez ere eskolekin.
Lehen-lehenik, zuzemotako ikasketak egin dituzu, ez dakit historiarekin pasio bat izan duzunez gaztedanik, edo?
Bo, historia hende pasioa da, diadanik, lehen da bizi, eta gelo universitatean egin dituen ene ikasketak, Horri buruz, beraz Pauen eta gelo Montpellieren. Montpellieren ikasi nuen ondarea, manera ondarea babesteko.
Mm-hmm. Historiarekiko pasioa, nola sortu zitzaizun? Ba, ez dakite aurdanik edo pasi nuen ez, hola, historiarekiko.
Gule lurraleak direnik badu zerbait, bada historia aberatsa, eta... Tipitan ez edarik, ene aitak kontatu zizkidan historio hainitz, eta beraz, hola sortu zen.
Mm-hmm. Familiako transmisio bat ere izan da, pasioaren transmisioa. Historia, zuretzat, zer da, zengetik da importanta?
Ba, manera da, ulertzeko mundua. Badakizu prestatzeko etorkizunea. Bon, pixkat klixe delako da, baina egia da. Eta dena den, ene ustez, historia eta bizia berdin izutzen da, ber motakorekin, beraz, bai, importanta da.
Zo, so, hemen, Iparo Euskal Herrian, Kostaldean, Barnekaldean, non sortu zira, non haunditu zira?
Donapauren sortu nintzen, eta bai, handitu nintzen, ere bai, amikuzen. Amikuze, ene herrialdea da, bai.
Hor, ikasketak egin dituzu Pauen eta Montpellierren, zer ikasi duzu? Pentsa dut badela, manera batzuk badirela, ba, ondarea aztertzeko, ikasteko, transmititzeko, bo, zer da han ikasi duzun, ez dakit, teknika edo?
Pauen ene lizentzia egin nuen, bo, klasikoki historia, munduko historia ikasi nuen, baina Montpellierren manerak teknikak, bai, gogoa sortarazteko ikasi nituen. Eta nola egin bisita bat, erakusketa bat, bai, teknikak gehiago Montpellieren.
zin da. Ez dakit, lehen gauza ikasten dena importantena, hor transmititzeko bizitari talde bat duzularik.
Bizita bat egiteko, ulertu behar duzu bizita historio bat dela. Astapen bat bada, bukaera bat bada, filma bat bezala edo liburu bat bezala, bai, asmatu behar dituzu, irritmo bat eta adibidez anekdot batzuk eta wala.
Orduan Montpellierretik ateatzen zira, ikasketak finitu ondoren, nun izan dituzu zure lehen esperientzia, lan esperientziak?
Asiniz, ene autoenpresarekin. Eta nire kabuz, lan egin nuen. Adibidez, emengo telekin taldeak antolatzeko, kudatzeko bai Ipar Euskal Herrian, beraz, autobus batekin, badakizu nola pasatzen den, badira, bai, talde hainitz, Euskal Herrian zehar, bisitatzeko, Doni Bane Garazi, Doni Bane Lutzune, Baiona, eta bar. Eta gero, lortu nuen lanpostua hemen, Doni Bane Lutzune eta Ziburun.
Zure lanpostua hemen nunko katzen da?
Bi herrietan, Doni Bane Lutzunen eta Ziburun, fisikoki gure bulegoak hor dira, errekoletoen komentuan, baina gero eginen ditugu gure bisitak ere bai kanpoan.
Errekoletoak, uste dut dela hori berritzearen proiektua aski berria dena, azken urte horietakoa, zer da jendeako piskatu lertzeko, nunko katzen da eta zer da errekoletoak?
Errekoletoen komentuan, ez da museo bat, zenta ez dugu bildumarik, baina zentro bat da gure ondarea ulertzeko, Ziburun portuan. Eta 1600 eta 1700 sortu zen komentu bat, eta bon, frantziako irautzaleek etxi zuten komentua, eta kanporatu zituzten fraileak, eta gero, bon, bazen aduana zerbitzua, eta orain, bai, kultur zentro bada, edo ondareari buruz, gure ondarea ulertzeko, eta batez ere, komentuaren historia, eta itxasoko mundua. Eta adibidez, badugu gera bat, gera horretan bada gule erakusketa handiena, eta itxasoko munduari buruz da.
Hor giren tokian, pentsu dut. Hor ez dakit, zar berritze prozesu hortan, astapenetik lan egin duzun, edo noiz hasi zira hemen lanean?
Arkitektu batek zar berritu zuen gure komentua, eta ni, ene mailatipian, pentsatu nituen tresna batzuk, adibidez, bada korserioa liburuz, bada aurtasun bat, pantaia batekin, beraz, pentsatu nuen sistema, idatzi nituen testuak, eta bar.
Bai, kutsa batzu bezala, hor individualki, beraz, gauzak deskubritzeko eta ikusteko beste pertsonak jenatu gabe, eta bo, proiektu hortan lan egiteak, zer ekartzen dizu zuri, kontentzira hor?
Aberastasun handi bada, istan dena, zenta menperatu behar dituzu bat bi hilu gai, beraz, bai, biziki interesgarria da. Eta etorkizunen dako ere bai, bon, importantea da.
Zenbat demora, ari zirela hemen lan egiten, eta egunero, ikasten alduzu, oino, deskubritzen aldituzu gauzak, pentsu dut, badela materiala ere gauzak ikasteko edo.
Pasaden udatik landa, hor gira, eta duela bi urte, landu genituen hemen gotesnak. Bai, antolatu behar ditugu gure ludiren erakusketak, beraz adibidez, grabadura liburuz, grabadura dala grabur, eta grabadura liburuz, pentsatzen nahi naiz erakusketa bat.
Zemotako bizitariak ukaiten dituzue?
Bo, espero dugu emengo diendeak etoriko diera, lehenik, eta gero, bon, turisten zat da, ere bai, baina ez da gure helburu nagusia.
Eta bizitak zehizkuntzan proposatzeko aukera edo gaitasuna izanen duzue, zehizkuntzetan eginen dituzue bizitak?
Edo frantsesez, edo euskaraz, bizitaen dako, baina gero tresnak lau hizkuntzetan dira, frantsesez, euskaraz, inglesez eta gaztelaniaz, eta beraz, bai, handituko dugu gure programa euskaraz pixkanaka. Bai.
Bon, bukatzeko, hemen zenbat jende, ari zirezte hor lanean, eraikina askia handia da, eta, bon, eta zer zemotako lanak badira?
seigira, Kami eta Ana charlekoan dira, Amandin zuzendari da, Miriam ni bezala, bisitak egiten ditu, eta bada Chantal bulegoan.
Bon, mukatzeko, zer amets duzu, behaz proiektu honi buruz, etorkizunari buruz, zin liteke zure ametsa?
Ganditu nahi dugu gaurko erakusketa, badira utxak, ikusten duzun bezala, eta beraz bada lekua ezartzeko adibidez beste objektu batzuk, edo ezakit obrak, edo ikusiko, bada zer egin bai, bada lana.
Eta zure harremana euskararekiko? Euskara betidanik hitz egin duzu edo ez?
Ez. Euskara kasik xerotik hasi nintzen, eta ikasi dut, eta ikasten ari naiz, eta ikasiko dut beti bai.
Zuretako euskaraz, euskara ikastea eta euskaraz lan egitea, hola, zer motibatu zaitu, zen gaitik nahi izan duzu?
Euskara ikasten entzat, nakit nola erran, baina logikoki behar bat da. Bistan dena, eta biziniz eta sortu nintzen euskarrian, eta publikoak nahi du, ere bai, horrelako prestazioa euskaraz, importantea da beraentzat.
Bikain, ba mi esker?
Deusetaz, mi esker zudi, tortzea betik.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Ara, dena dakizue rekoletoetaz, eta zinez gomidatzen zituztet joateaz, eta merezidu, zinez izierrezko lan polita egin dute, interesgarria da gauza initzikazteko, eta gunea, poa, eder, zinez, ederra da. Ziburutik sartu behar da, ziburuko bai? Portutik, eta ana parkaleko bat bada, eta hor ondoan eraikin.
Ah, nun bazen, bai, denda bat hor. Bai, kontor maritim, kontor maritim deitzen zena.
Hortik arrango dugu. Segituko dugu orain, behaz, han bertan, bisita egiterakoan, atxeman ditugun hiru beraz, lagun arteanko elkarteko kideak, eta haiek komentatuko daukute. Euskararekiko izan duten ibilbidea, eta mintza praktika nola egiten duten. Guazen horien katien Anemari eta Joanarekin.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Katien mendiburu naiz, zokoraha sortzez, baina Donibanen bizi berrogeita hamar urte hauetan kasik.
Anmari Etxegarai naiz, senpertara naiz sortzez, baina Donibanen bizi naiz ogoita mar bat urte hauetan.
Ni garaztara naiz sortzez, Joana Luro, eta bon, ala guai Donibanelo izonenko katua, naiz anartean egin dut Frantzia berean ene bizibide itzulia.
Ikain? Yes, bon, zuek, ze lotura duzue euskararekin, ez dakit gaztetan euskaraz mintzatzen zinezten edo ez?
Suertez etxean ikasi dut eskoraz, aitatamak hil dira fenguri, sekulan iz bat frantzesez egan gabe, nahiz eta hemen kostaldean izan, piskata jarroa, nire adineko jenden artean. Eta gero, bon, galtzen hasi nintzen, alerez eta onartu baitzuten gu aieri frantzesez mintzatzea. Lotsa gajia, baina amore eman zuen aitak bereziki, amore eman behar izan zuen, eta ara.
Hortaz gero mintzatuko gira, baina zuzure kasuan, gaztetan?
Gaztetan ikasi dut beti eskuara, mintzatu dut beti euskara, eta bon, pixkat galdu dut, me berriz hasi naiz mintzatxokurekin, berriz heldu zait pixkaka, ez dut sekulan galdu, beti mintzatu dut alede.
Zure kasuan?
Ene kasuan nik dut etxeko eskuara, lehenik, eta biztanda garaziko eskuara eran nahi baita xuka eginen etxean. Gero baginuen ere zu, eta horiek ahotzen zat, eta gero etxeko eskuara kanpo, gelditu zait, hainitz ez katixima bera, baina katixima eskuaraz gogoz ikasten bainuen. Eta orduan zen zuka. Eta hala, beraz hori izan da idekidura bat eskuararen aldetik. Bon, gero ohartu naiz ikasketak egin eta ohartu naiz eskuara balio handia zuela. Eta izan dut parada lantzeko goi mailako argitxilarrekin eta bon. Eta geroztik hor ohartu naiz zein aberatsa zen eta sartu zait amodioa osoki eta betirako uste dut.
Biba zuek. Hor, aipatzen duzu, mementu batez, frantseserat, nubait, pusatu zaituztela. Zer gairaia zen, zer gaitik frantsesa nubait inposatu zen?
Ba, zukoan hemen kostaldean denetan, etzen gehiago entzuten, fen gazteak, aurrak eta gazteak ez ginoen mintzatzen, bate, eta...
Gero, klasean ere, errezentak debekatzen zuten nubait.
Gaizki ikusia zen. Nik ez dut zigorik eta olakorik izan. Baina gaizki ikusia zen. Eta gure baitan ere sartua zen. Euskara barginaken, ale ere sarran eta oino gure adinekoek eskolaz mitzatzen zutela azkaine sarra. Guetzat hori zen atzerako ia izatea baserritaja da. Ez ginen baserritajetatik urrun, baina mespresu bat sartua zen, lotxa bat. Ne ustez emazten baitan lotxa bat sartua zen gure belauna diaren antzineko eri ere lotxa hori bai. Eta gu be ez jakinak, baina nik anitz sufritu dut nire aitatxiri eta osabairi eta ez nintzen gehiago kapable ama laurtekin ez nintzen gehiago kapable berzen bezala normalki mintzatzea eskoraz. Usaiaktua ginoen aitatamekin egina zen galdua ginoen, oha, aiek beti eskoraz, gu beti frantsesez, baina ezin nuen aitatxiri frantzes, ezin nuen, ezin nion frantzesez hori inpusatu, eta ez osabari. Bi aldekoak ziren bat, eta bertzea baina, eta orta sofritu dut, eta xantza izan dut, amala urtekin, Andre bat ezautu dut, eta Andre hori izan, begiraleak sortua, Donibanen sortua izan da, bereziki lau emazteri esker, eta horietako bat ezautu dut amala urtekin, jubiletik, eta oartu zen, ura, nek Euskalduna nintzela eta Euskara komprinitzen nuela. Eta orduan, baina badakizu, Santa Maria eskolan klaseak ematen ditutela, larun bat goizetan. Eta ondoko larun batean nintzen. Eta gero, egin dut zokoan bizi nintzela, eta lehen hauzua piakaslak zabaen lapesa genuen, eta aita espirituala dut. Eta bidean ba esegitu du, ja, fen, etzen musturarik burasuekin adiskideak ziren, eta... Antzerkian ere berak amodioa eman zautan, agutizia, eta hortik nire bidea, hola abiatu da, eta bon, gero nahi izan dut, alfabetizatu.
Horra, jende selberretaz inguratuak izan zirezte, beraz aritxelarrerea ipatu baituzu. Zenperen, nola izan zen zuga hori frantsesa galtzearen historia?
Frantsesa ez, naiz, frantsesa mintzatzen nuen ere, baina Euskara beti mintzatu dut, zeren nire burasuak bazuten ostatua eta baziren nire gazte tasunan, baziren bat ere etzutenak frantsesa komprenitzen, orduan beti mintzatu dut nik. Zenta meza ondotik eta etortzen ziren kafe hartzerat, baseritajak eta etzuten bat ere mintzatzen, orduan beti mintzatu dut, orduan ez dut sekulan ahas galdu. Gero nire aizpekin eta nire anaiarekin eta burasuekin ere, frantsesez haitzen ginen ere,
Hori zer torri da piskat naturalki, horren...
Ez dut sekulan ahantzi, gero zonbit hitz, hola, mintza xokorekin berriz heldu zaizkit.
Aipatzen du, beraz, hemen kostaldean, eta barnekaldean ere, baina mementu bat bat zela, nun gaizki ikusia zen, piskat
euskaraz mitz. Ez dut sobera eskolan, gannaiz ameka urte arte senperen, iduritzen zait, nahiz sobera horretzen, egiten ginuela, konkur gisa eskuaraz eskribatu, ikasteko. Orduan ez dut sentitu nik ez zela behar eskualaz mintzatu ez dut sentitu hori.
Zuk zure kasuan, Garazin, nola?
Garazin, bo biztanda eskolan berrientak debekatzen zuen, baina alede eta hortik kanpo mintzatzen ginuen nahas mahas eskuala frantsesa eta ez dut problema bat bezala senditu hori, debeku horiek alede. Bestenean baliatu guti biztandena eskolan ez.
Sokoan bizi izan zirelarik eta beste, izan alda mementu bat, nun euskera, pixkat zailtasunak izan dituzu edo galdu duzun edo...
Galdu nuen eskolan, guk gazten artean, augen artean ez ginuen gehiago, gure adineko augek, neork ez zuen iz bat ejaten, Eta ni bezala eskol familikoak ziren, zinez eskol familikoak, baina galtzen zen, galdu da, janen dut Mari Ruski, Pierres Larzabal gure apesak, ez du katexisma eskorraz egin. Frantsesez ginen dena, berak ez zuen katexisma egiten ala urbuziai, laguntzaileak gehienak frantsesak ziren, kanpotik etorriak. Horien gauza bat da ere, leku batzuk ez ditugula hartzen. Eta hor, erizan munduan ere, katexisma zenbat aldiz, eta ez bakarrik zokoan, donianen gauza bera da, kanpoko jendeak egiten dute. Eusten ditugu toki horiek, utzi izan dira, ara.
Eta horrek hartu dute, beraz, horiek piskat, instalatu dute edo ban edatu dute.
Magik egan duen bezala, eta inguruko egietan, ez kostan mertan me urbil, xantza izan dute, katexisma eskoraz egiten altzuten, eta ikasi dute idazten, eta ordoan horrek konfiantza ematen du, ere ekiribigo bat, horreka bat ematen du, norberaren baitan ere neustez, baina guk ez dugu izan hori.
Zuk, horretzapenak dituzu, gura zuen ostatuan, hor zinen ere, zu saltzan zinen, laguntzen zenituen zure gurasoak ostatuan?
Bai, goita mar urte arte, familia haitzen ginen lanean, orduan,
gero...
Nola izena zen, etxe garrai. Nede izena da, senperen, baina, gero, ginuen pentsionia ere, orduan, ekin frantsesez haitzen ginen. Frantsesez eta eskuaraz nola ziren jendeak hor zirenak.
Ze hori itzapen dituzu, ostatuko giroaz eta bizitzaz?
Nik ez dut sobera, ez nuen sobera maite, pixkat obligatuan itzen, zenta erabea naiz pixkat, orduan egiten nuen lana, baina ez nuen sobera maite.
Aritxelar, zu? Nola ezautu duzu edo nola izan da hor aritxelarrekin beraz proiektuetan parte hartzea?
Orduan, gauza berriak ez dakit lua falu eta denbora zen, eta horroit naiz bakarrik erritxelari idatzi niola. Erraiteko bakarrik, eskualduna nintzala, eta ez gehiak okoik, ene ustez. Eta harek bultzatu ninduen. Hake maiten zituen bordelen kurtsoak eta, segitu ditut hiru urtez. Ginen hiruz palau eta biztanda giro ahunt honean eta haste guziez egiten ginituen edo lantzen ginituen literatura, linguistika eta olako gauzak, ola gain-gainetik ikuspegi orokor bait izaiteko, ez bakarrik gure dialektoari bakarrik, baina beste eskualkiak ere doi bat, eta eta gero egiten ginituen ere olako ikertze tipi batzu, gai batzuetaz, obra bat hartuz eta ikusiz gai bat eta nola agertzen zen eta hala. Holako gauzak osoki atseginak.
Bikain, bukatzeko, talde bat bada hemen, donen ditzen ziburu, euskara edo mintza praktika lantzeko, nola ditzen da talde hau?
Begirareak taldean kokatzen da eta badu kasikantxu 20 urte? Mintza soko, daitzen da gure soko hori. Eta behogoi bat kidegira.
Badu aspaldi, hortan sartu zirela edo?
Ba, kasiko goi bat urte.
Aztapenetik.
Bai, zeren erran dudan bezala, leheno ezautu nuen Antonen Lakaja, eta erretretan suertatu naizelarik, pentsatu nuen nire muga eta ahal txikiekin zerbait eginen nuela aieri segida egiteko. Eta aipatu nuen lehendakariari, eta bai. Laguntza guziak batzizkidan, sustengatu ninduen, eta geroztik be anmahi horzen astapenetik, eta...
Zu nola ezautu zinuen, eta...
Lagunekin, Katin, berze lagunak ere, gaten ziren, orduan hasi naiz, eta hola, pixkaka, berriz eman naiz eskuara mintzatzen. Zenta ansiak dinituen, zonbait hitz edo hola. Orduan berriz hasi naiz. Plazer bada, bai. Goxoa da, elgarrekin, bon, mintzatzen dugu bi horrenez, hastean guziz, eta bon, ongi da.
Zuz, noiz sartu zinen, edo? Zeta garaztarra zira, baina honat jintzera bizitzea.
Bai, eta, bon, orduan, bilatu dut, nun izaiten altziren eskualdunak, eta eskuaren zuten nuelaik, bon, hala, nahi nuen ezagutu. Eta ez dakit egiaz nola, baina Katinen etxean ere egindugu miltza xoko txipinoat, kafiaikin astero, eta gero bala segitu ere begi taldean. Bon, ala, plazer baitut beti eskualdunen artean eta eskualdunekin izaitea.
Nola erraiten duzuzuk ostirala eta igandean arteko eguna, nola erraiten zu?
Etxean erraiten nuen jakoitza, eta bon, geroztik larun bata, edo bon, noiz eta nola, nun naizen, ala, bat edo bestia.
Biba zuek, mi esker handi bat, eta ba, segi ezazue, hor plazer hartzen.
Hori plazer bat da, ede, garazin izalaik maite dut biziki xuk hartzia, eta denak antzi gabe, nola naiz guai heldu da, bon, sekatu gabe, den bezala. Hala.
Biba zuek, mi esker.
Zuri.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Eskertzen ditugu, bai, Katina Animari eta beraz Joana, eta ara, nola, olako bisiten bidez, errekoletoak aipatzen dugu, ma baliagarri da mintza praktikak eramaiteko, eta lehen entzun dugu Cedric Tuza, Chantal ezautu duzu uste dut, bai. Ma hori, formakuntza baten, justuki, euskera ikasten, eta hori horrek erakusten du, euskera ikastearenak, ba, ateak irekitzen dituela, eta lanbide baten atxemaiteko, baita ere, nola ez, hemen Ipar Euskal Herrian, behar baita. Eta musikarekin segituko dugu, eta hor Antxon, parte araziko dugu, eginen dugu gure, bai, badugu joko bat, bai, joko musikal bat, eta egiten dugu bidai bat, denboran eta munduan zehar, ba, kantuen deskubritzeko. Eta, behaz, aukeratuko duzu Antxon, munduko kontinente bat, lehenik, ja, zei kontinente nahi zinuke.
Ego Ameriketarat,
bikain, eta orain zein herrialde hautatzen duzu.
Ego Ameriketarat. Ekistitzen dena.
Chile.
Chile, aha, bikain, Chile. Eta orain, ba, Chantal.
Beti Chantal.
Zein amarkada nahi duzu.
Irurogei.
Irurogei amarkada Chilean, kasu, bagoaz.
Cuando decías que también me querías, ahora todo pasó. Mejor era cuando pensabas que me necesitabas, ahora todo pasó. Y tú ya no eres igual. No me digas que sí, no sé lo que pensar. No sé lo que decir.
kantuaren izena mejor, ustut soinu horiek ni bintzat ezagunak nituen kantu honen doinua eta horken nituen beaz Tommy D'Angelo con Servando y su conjunto eta Chilen mila beratzion eta irurugeta zeian ginen, ara? Gustatu zeizu jokoa, Antion?
Biziki, biziki. Zautzen genera luxizorizo. Dago egune bat hori?
Bai.
Ez dena egan.
Ez. Dugu dena zelatuko, baina aukeratzen duzu egune hortan herrialde bat, hamarkada bat, eta ara deskuritzen duzu hamarkada hortan, herrialde hortan, egina zen musika modu aleatorioan. Ara, segituko dugu horrein, joango gira, Jon Maia, bertsolari eta musikariaren gana, eta berak aurkeztuko dugu, Kantu berri bat gara proiektua. Guazena.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Jon Maia naiz, bertsolaria, eta bueno, beste saltza askotan ibiltzen dena.
Beste saltza askotan, zeintzuk zenta hor, dendaria ere, idu bazerela.
Hori da, oraintxe dendaria naiz, nire liburuak saltzen, eta bai, batzutan liburua, bestetan kantuak, bestetan dokumentalak, hor ibiltzen naiz, batean eta bestean.
Nola funtzionatzen da zure burua, azken urteetan, 10.000 proiektu desberdinetan, nola bizizara, nola aukeratzen duzu, mementu bakotxean, zer naizen?
Ba, proiektoka bizi naizegia esan da. Eta zertarako gogoa dudan, ba, batzutan da gogoa, beste batzutan aukera, ez da? Bidera agertzen zait aukera, proposamenak ere iriste zaizkit, eta horren arabera funtzionatzen dut. Azkenean, ez zaitain beste inporta ze disziplinetan egiten dudan. Beti sentitu behar dut motivazio bat, proiektu horrekin lanean hasteko. Eta motivazio hori baldin badut, berdin zaiten liburua, berdin zait dokumentala, edo berdin zait diskoa, edo bertxotan egitea den.
Lotura zein da? Bal da, loturarik, ez dakit euskara, edo errimina, edo ez dakit?
Ba, nik esango nuke lotura, gauza guztien arteko lotura dela, bizi naizen gizartean eragin nahi izatea. Eta bizi naizen mundu aldian, ere bai. Eta gero, ba, alba dut, ba, Euskal Herriari aldu diodan guztia bueltatzea, berak ematen didan guztiaren truke, ez da? Nik euskera jaso dut eta munduan leku bat daukat, hemen, eta saiatzen naiz berari bueltatzen naizen guztia, zeni naizen guztia ba, euskerari esker da eta herri honi esker da.
Zentzu dira, azken urteetan eta hor mai bat ahontzinan gira, hainbat proiektuekin, baina zentzu dira garatu dituzun proiektuak eta ez dakit, zuretzat zerbait esaten dutenak.
Ba, momentu honetan azken urteetan kantu bat gararekin nabil. Batez ere azkenengo hiru urteetan edo pandemiatik ona proiektu musikala da. Musikala, baina kontzertua baino gehiago da, evento bat bezala planteatzen dut. Diskurso askorekin, kolaborazio asko, emigranteak, idazleak, denetari gonbidatzen dut oholtzara, eta Euskal Herriaren ikuspegi bat ematen saiatzen naiz, personala eta aldi berean kolektiboa.
Proiektu hori aipatu aintzin, pandemia, nola bizi izan duzuzuk?
Oso ondo, pandemia oso produktiboa, aldi berean deskantzatu egin du nire bai, asko, kotxerik hartu gabe, eta bertso pilo bat egin izkion jende askori ba, laguntzeko eta hola ia 300 bertso idatzen dituen eta gero kantu bagara ere hor diseinatu duen dena hasi ke oso ondo etorri zitzaidan ekonomikoki larriago hori horrela da emanaldiri gabe eta bertso saio hori gabe baina bueno ondo etorri zitzaidan
bertso saioak segitzen duzu noizbaita
bai. Bertso saiotan segitzen dut, ia astero kantatzen dut, eta hori ez da geratzen inoiz, hor urte osoan ibiltzen naiz.
Kantu bat gara zer da?
Kantu bat gara da Euskal Herriaren metafora ba, kantua hartzen dut. Gure kantua ba, mendeetatik datorrena eta inoiz isildu ez dena. Eta orduan gure existentziaren metafora bezala ikusten dut kantua, ez da? Hori inoiz isildu ez izana, da gu bizirik jarraitzearen arrazoi nagusia, nire ustez.
Metafora hortatik zerbait fizikorat pasatzeko, zein da izan asmatu duzun formatoa edo?
Ba, zuzeneko kontzertuak eta diskoa eta liburua. Liburuan ba, poema luze badago, euskal identitateari buruzko poema luze bat, iraganetik etorkizunera, zuberoatik sestaora, eta hori da nire herri ikuspegia ematen dut. Eta saiatzen naiz hori isladatzen jendeari zuzenekoetan ere bai. Diskoa baino gehiago, kontzertoa baino gehiago da herri proposamen bat, herri eredu baten proposamena.
Proiektu bat, ez duzu nazuk bakarrik gauzatu. Gonbidatu dituzu hainbat pertsona, ez?
Bai, gonbidatua daude, kantuetan erekin batera abesten dutenak, eta gero ba ilustratzaileak, liburuan, eta musikariak ere oso importanteak. Eta bai, azkenean gustatzen zain ere lanak oso kolektiboak izatea, oso koralak, eta hori da nire zaugarrietako bat.
Nor gomidatu duzu proiektu hortarako, eta hori, nor gomidatzeko gogoa izan duzu?
Ba, balu ilustratzailea adibidez, ikusten nortasun handia ematen dio, gero irudi hauek dira proiektatuko ditudana pantaila handi batean, zuzenekoetan, eta gero ba abeslariak daude. Abeslariak ba Olai Aintziarte, Itziar Ituño, Silvio Rodríguez, Luis Pastor, Mikel Cazalis, Anestesia, Maialen Arzaius, jende asko dago, bai, Minan liburuko Ibrahima Balde, bai, jende asko sartzen dut.
Nola suertatu da hori, pertsona horiekin, eta adibidez, badira artista batzuk ez ditugula bere alako loturarik egiten zure unibertsuarekin, ezakit, Anestesia Silvio Rodríguez berba da bai, benen ez da bertokoa, orduan.
Bai, denak dira aurretik harreman bat dudan jendea. Itziar Ituñorekin aurretik daukat lagun harremana, Maialen Arzaius bertso laguna da, Ibrahima Balde ezagutzen dut asko baita ere, bai, ametxen bidez, eta Mikel Cazalis negu Gorriaken garaitik, eta bueno, azkenean denekin daukat harreman bat, Olai Aintziarte ere bai, ezagutzen dut, ba, orain dela laupa bost urtetatik, eta orduan gustatzen zaitez izatea eskaparate hutsak, kolaborazioak, eukitzea historia bat atzetik, harreman baten historia alba da bai.
Esango genuke, zure ibilbide artistiko bat, katxukotzen artean, lagunak ekarri dizutela?
Bai, beti egon naiz lagune zinguratuta, egia esan da, eta jende askorentzat egin dut lan nik. Jende askori idatzi dizkiota bestiak, eta, bueno, ematen duzunean, ba, gero jaso egiten duzu, eta hori da nire poza, ezta. Orain nik deitzen diet eta beraiek baietz esaten didate.
Zer placer ekartzen dizu, holako proiektu bat ikustea, hor mai baiten gainean ba, daukazula eta...
Haundia, bueno. Placer haundia da, eta jendea ikustea etortzea, Euskal Herri osoko jendea, etortzen dela zure gauza bat erostera, ba, izugarria da niretzat, bai, bai, poza haundia da.
Orain, ondoko etapak zeintzuk izango dira?
Orain zuzenekoekin hastea. Hemendik aurrera ja herri-zerri ba hau erakusten ja baditugu zuzeneko desente eta hori da defendatzea eta erakustea.
Zer ekartzen dautzu taulen gainean izaiteak?
Ba, umetatik egiten dudan zerbait da, orduan nire etxea bezala da. Oholtzan egotea etxean sentitzen naiz. Ba, ez nagonean horren monoa sentitzen dut, ezta horren falta sentitzen dut eta aurten dira 40 urte lehenengo aldiz igon nintzela eszenario batera. Eta 51 dauzkat, orduan ba, bizitza osoa dara mator eta nire etxea bezala sentitzen dut.
Ha, zure etxea aipatzen baituzu, zure etxean zein da inspirazio gehien ekartzen dizun gela?
Ba, hor egoten naiz sofan eserita idazten, ezin naiz egon eskritorio batean, sofa batean egoten naiz.
Eta azken galdera, proiektu ero bat, zer ditaike?
Ba, badaukat bat burua, baina nahiago dut ez esan, misterio. Ea lortzen dudan egitea.
Mi eskari megania.
Zuri.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Kantu bat gara Jon Maiaren asken proiektua eta segurro badituela beste batzuk erranduen bezala.
Orduan. Kantu berri bat balin bagira, zein zidazu?
Kantu berri bat zein nahizen? Izotza.
Ala.
Bat batean.
Zetako ez.
Zetik ez. Musikarekin, kantu batekin.
Kantu berri batekin? Dugu.
Kantu berri sar bat.
Ah, bai.
Edith ador. Piaf.
Edith Piaf, Piaf.
Bai, baina ez dugu da, beraz, Edith Piafen hauts zora garri entzunen.
Ez, entzunen dugu beste hauts bat Piaf baino obekio. Mm-hmm. Ila aldiz obekio.
Mm-hmm. Hala, zure ustez, ados?
Erranada.
Erranada, bai,
bai. Bere eskoa ikusi ditugu, eta orduan, hala, fidagarria da, eta dena. Jeff deitzen dena, Jeff Buckley deitzen dena, eta hala, berri zartzen dik Piaf, me hor hartu diat Olimpiako
bertsioa,
eta biziki ringaia eta kontzertu hortan, be gelditzen zen kantuen artean. Fean, kantuetan, en fet.
Ados, bon, je ne connais pas la fin.
Es.
Je ne connais pas la fin. Eta,
beraz,
Olimpian, Jeff Buckley, guazen.
French, 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 French. Vive le français! Thank you. Yeah. Woo. All summer long, my little fair. But every day, like a holiday. Oh, Edith. Night after night, it used to blare. People came there from so far away, and everyone sang the fiddle tune. All around the town you heard it played, even Pepe from Napoli. He sang to Marie, he sang. Sometimes hear that little tune
used to know.
Jeff Buckley, hori, bertsio bat izigarri polita, beraz, Edith Piafen, Je ne connais pas la fin, eta baliatuko dugu bukaera hori, beraz, guri, azteuntako ezaldi, ezerra, aipatzeko.
Hene ustez, jadanik inea diat, mebizik emaite diat, donkuko irripikatzen diat.
Balio du.
Hala. Apezak eta praileak egal gabeko beleak.
Ezerra. Mi esker antion onatinik.
Ginik.
Plazerotzen da.
Bai. Eta aldu den aster hartio, entzule guziei agur. Bai. Bero bat, azte hon bat pasar.
Ago behar dina.
Radio Kultura .eus.